COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Os concellos e as institucións de Lugo súmanse á dor que hai en todo o país polas decenas de persoas afinadas por mor de Sadana na zona do Levante. Nos aquí estamos ás portas dunha das pontes festivas máis importantes do ano. O venres celebramos a festividade de Santos. É unha xornada festiva para todos, pero os nenos teñen 2 xornadas máis de libranza. Non teñen clase nin mañá, xoves, nin tampouco o luns. E xa se sabe que cando os pequenos están de libranza, altéranse os biorritmos das casas. Hai familias que marchan para disfrutar dunhas pequenas vacacións, pero non é un momento de moitos desplazamentos na cidade. A Lugo, si chega xente, hai hotéis que estarán cheos a noite do venres e a do sábado, tamén pola afluencia de peregrinos do Camiño de Santiago, que segue a exercer como un importante elemento tractor. É o caso, por exemplo, do Hotel Méndez Núñez, en pleno centro do casco histórico de Lugo, Jacobo García Bobadilla.
Pois aquí, no Hotel Méndez Núñez, do centro histórico, ven, o que o venres e o sábado estaremos cheos, xente de Madrid e de Xixón que siguen vindo ao Camiño de Santiago.
Uh-huh.
Xente que garda estos festivos para facer as etapas que lle quedan, que fixeron durante o ano, e van repetindo.
Aínda que nos últimos anos importamos algunha das tradicións anglosaxonas e celebramos o Samaín case como se fose o Halloween, o certo é que a festividade de Santos se ten moita tradición en Lugo, eso sí, dun xeito diferente. E é que estes días son xornadas para lembrar os nosos seres queridos, para visitar os cemiterios, días que a xente aproveita para decentar os panteóns e as tumbas dos seus familiares. Nesa anda tamén o Concello de Lugo, dende o pasado día 24, despregou un dispositivo especial para ter o cemiterio de San Froilán en perfecto estado de revista. Desbrozaron os arredores, baldearon e limparon as zonas comuns, en definitiva, adecentaron todo o entorno. Mauricio Repeto.
Estamos a desenvolver os últimos traballos previos á festividade de Todos os Santos. Queremos que cada persoa encontre o cemiterio atendido hasta o último detalle para esta data tan importante. Este dispositivo especial reflita o compromiso do goberno local coa conservación dos espacios públicos, demostrando o respecto e dedicación que esta festividade merece. Facemos un esforzo adicional nestas datas para que o cemiterio sexa un lugar de reconocimiento e tranquilidade para quien se achegue a honrar aos seus.
Pola súa parte, a área de mobilidade habilita un bus complementario que comunica o cemiterio co centro da cidade. Ademais, reforza a liña 10, que mantén o seu percorrido habitual. Cunha frecuencia de 30 minutos, partirá un bus cara ao cemiterio de diante do edificio de obras públicas na parada da Rolda da Muralla. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro con temperaturas agradables. A máxima chegará aos 20 graus a primeira hora desta tarde en Lugo.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia, das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba, tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade, e das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Axentes da Garda Civil imputan como investigada a unha veciña de Escairón, no Sabiñao, por un suposto delito contra a liberdade. É sospeitosa de empregar datos persoais doutra muller para poñer un anuncio sen o seu consentimento nunha páxina de contactos para adultos. A vítima comezou a recibir mensaxes a todas horas, a través do WhatsApp e do propio móvil, o que provocou unha alteración da Garda Civil do seu normal, da súa vida normal. As dilixencias están xa en mans do xulgado de Monforte. Tamén che lembramos que este 30 de outubro o Sergas abre os seus vacunódromos para inmunizar contra a gripe e a COVID aos maiores de 70 anos. Por suposto, Nula, no Hospital Universitario Lucus Agusti, pero tamén en Monforte e Burela. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
En Monforte tamén temos un punto de vacinación que vai ser no mesmo sitio que un colexo, bueno, un anexo ao Instituto Río Cabe. En a Mariña temos tamén unha zona cerca de no propio hospital, antigua diálise, que é a zona que temos de vacinación e que foi a que utilizamos na campaña do COVID e tamén na campaña de gripe os últimos anos. Está todo preparado para arrancar o día 30.
Máis asuntos. As ampas de Lugo queixanse. Acusan a Consellería de Educación de falta de transparencia. Nin que emitiu unha serie de directrices que dificultan o acceso á información pública, a datos que son necesarios precisamente para saber como están a funcionar os centros. Din as ampas que esta decisión se toma agora precisamente para evitar protestas por partes dos pais. Isabel Calvete é a presidenta das ampas de Lugo.
Información que se pode dar de número de profesores que hay, de número de alumnos que necesitan algún tipo de apoyo. Son datos que se pueden dar. Estos datos no van para nada contra la ley de protección de datos. Y más, as ampas temos representación nos consellos escolares. E nos consellos escolares esa información tense que dar. O que vemos es que non queren dar argumentos para que as ampas realmente reclamen os dereitos que teñen.
Máis asuntos. En Lugo, sorpresa no pleno extraordinario convocado a petición do Partido Popular para falar dos terreos nos que se levantará a nova comisaría do Corpo Nacional de Policía en Lugo na zona de Abella. Nese pleno tan raro, estivo o noso compañeiro Barú Domínguez. Contanos.
A sesión plenaria de hoxe podemos comparala cun deses filmes con xiro final, o que na xerga audiovisual coñecemos como plot twist. O caso é que tras as intervencións de oposición e goberno, uns falando de inacción e outros do traballo feito, ata aí nada novo, chegou o momento de gloria da alcaldesa, a socialista Paula Alvarellos.
Acabamos de aprobar a transmisión con cambio de titularidade dos bens inmobles que a continuación se indican a favor da Administración do Estado para a súa afectación permanente o Ministerio do Interior, con destino á construción dunha nova sede de comisaría de Policía Nacional de Lugo. Moi mala noticia para vostedes, e moi boa noticia para os veciños e veciñas de Lugo. O que está claro, así quedou reflexado. Quería un pouco que se retratara.
Referencia directa, como non, á voceira da oposición, a popular Elena Candia, que facía pola súa banda a seguinte valoración do acontecido no pleno.
Se o analizamos dentro do punto de vista de tramitación, de xestión e de goberno, pois é certo, é triste, é un insulto, non? Pero nosotros que vimos vacinados da casa, se efectivamente se hoxe fixo a xunta de goberno e se cedeu esa parcela con ese compromiso de modificación urbanística, o noso pleno extraordinario xa cumpleu o seu obxectivo, porque vos sabedes que as casualidades non existen. E a pregunta é se esa xunta de goberno se celebraría se non tuviéramos hoxe o pleno extraordinario.
Aí queda a pregunta, que a responda cada quen en conciencia. O caso é que máis alá dos méritos duns ou doutros, hoxe desbloquease unha infraestructura vital para o futuro da cidade.
Graciñas, Baruc. Falamos agora, centrámonos agora nun dos froitos máis prezados do outono en Galicia. Falamos dos cogomelos. O caso é que houve unha proliferación importante de fungos ao inicio do outono. O tempo axudou moito. Neste momento hai un certo parón, é certo, pero iso non significa, nin moito menos, que demos por finalizada a campaña. Iso din, polo menos, os expertos. José Castro é un dos socios fundadores da Sociedade Micolóxica Lucus. E disto sabe moito.
Pero bueno, en xeral hubo moitos cogomelos no campo por mor das chuvias e da climatoloxía axeitada, pero agora sí que notamos un parón. Realmente os fungos non eran quen de manter esa infectación tan longa e pensamos que por iso hai este parón agora, que bueno, é unha cousa normal, habitual. Máis adiante pois seguramente pois haberá outra brotación potente, supoñemos, vamos.
Pois precisamente esta tarde a Sociedade Micolóxica Lucus se presenta a Guía Micolóxica Básica da provincia de Lugo. Trátase dunha publicación dirixida aos aficionados. Contén información moi básica, pero ao mesmo tempo moi rigurosa e moi completa para aqueles que queiran introducirse pouco a pouco no mundo da micoloxía. José Castro.
Pois é unha guía micolóxica da provincia de Lugo. Tentamos que fora unha guía para principiantes, básica, pero a vez moi rigorosa, moi completa e con unha ampla espazo primeiro de introdución en que se abrangue pois todos os conceptos básicos que debe saber un aficionado á micoloxía.
E antes de rematar, tamén che contamos que OVICA, a organización que agrupa os produtores de gando ovino, caprino, cabrún, aquí en Galicia, solicita que tamén o seu sector, tamén as granxas que se adican á cría deste tipo de gando, teñan acceso aos adiantos das axudas da PAC, ao igual que sucede coas granxas de leite, porque din que tamén teñen gastos e costes de explotación que tamén se viron afectados neste caso polas inclemencias do tempo, en concreto da borrasca Kirk. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en mediodía. Nun intre, ás 2:20, actualizamos a información local e provincial. Quedas con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.